Siguradong matunog ng mapag-uusapan ngayong buwan na ito ang isang trahedya ng 20th siglo, yan ang kamatayan o ang pagpatay kay Presidente John F. Kennedy ng Amerika, sapagkat itong buwan na ito ay 50th anibersaryo ng pagpatay na iyon na nangyari noong Nobyembre 22, 1963 sa Dallas, Texas. Wala sigurong pangyayari ng pagpatay na mas masusing pinag-aralan ang lahat ng anggulo kaysa sa pangyayari yun. Mula sa anggulo ng baril, lahat na ay siniyasat ang itinurong kriminal ay isang individual, si Lee Harvey Oswald, ngunit siya mismo ay binaril din habang hawak ng mga may kapangyarihan. At marami pa rin ang naniniwala na hindi siya ang totoong may sala, at tiyak na sa buwan na ito ay mauungkat na naman ang mga tinatawag na conspiracy theories, ang mga nagsasabing Russia, Cuba at iba pang mga teorya. Sa buwan ding ito, may anibersaryo tayo na gugunitain, ngunit hindi pagpatay, kundi pagsilang. Ito ang pag-uumpisa ng ating iglesia. Ang buwan na ito ang ating 32nd anibersaryo bilang iglesia, at marapat lamang na gamitin natin ito para sa pagpapasalamat at pananariwa ng pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi tayo makapagmamalaki na malakas tayong iglesia, mayaman o maimpluwensya. Hindi tayo nabibilang sa mga iglesia na pupuntahan ng mga politiko kapag panahon ng halalan. At hindi natin hinahangad ang maging gayon. Ang nais lamang natin ay ang maging tapat, manaig sa mga mandato natin dito sa mundo. At makakahalaw tayo ng mga huwarang iglesia sa Bagong Tipan na bagamat mahina, ngunit nanaig. At gagamitin ko ang dalawang iglesia mula sa pito na binigyang mensaheng kasulatan ni Jesus sa Aklat ng Mga Pahayag. Ang Aklat ng Pahayag ay sinulat ni Juan ukol sa mga pangitain na kanyang nakita nang siya'y ipatapon sa isla ng Patmos, at aakalain natin na ito ay isang nakapanlulumong sitwasyon o kalagayan. Naroon siya, bagamat siya'y tapat sa Panginoon, pinatapon siya ng imperyo ng Roma sa isang nakapanlulumong isla na ang tawag ay Patmos. At ito na rin ang huling aklat na siyang magpipinid sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya anumang mababasa natin sa Aklat ng Pahayag, napakahalaga nito sapagkat ito na ang huli na salita ng Diyos. Wala na muling kapahayagan hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At kanino magsasalita si Jesus sa pinakahuling yugto ng kanyang pagpapahayag, sa halip na magsalita siya sa pinakamalakas na institusyon kagaya ng imperyo ng Roma, pinili niya na mangusap sa kahulihan sa mga mahihinang iglesia. At dalawang iglesia rito ang ating pagkukunan ng huwaran, sapagkat ito ang dalawang iglesia na alam natin ay nanaig sa panahon ng kanilang kahinaan. At ganito natin timbangin ang papel ng iglesia sa mundo. Mahina man sa paningin ng lipunan, ngunit ang iglesia ang pinili ni Jesus na siyang kanyang kausapin para sa pagsusulong ng kanyang layunin dito sa mundo. Ginagawa na natin ito sa loob ng 32 taon. Gusto nating sa biyaya ng Diyos patuloy nating gawin, at nangungusap ako sa inyo ng mga kaanib na magsama-sama tayo, at sa inyong mga hindi kaanib, ang panawagan ko ay bakit hindi kayo makiisa sa mandato ng iglesyang ito. Pumili ako ng dalawang iglesya mula sa pito dahil sa kabila ng kanilang kahinaan, kinilala ang kanilang pananaig. Unahin ko ang iglesya sa Smyrna. Inaanyahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Pahayag o sa ibang salin ay Apokalipsis, Kabanatang 2, mula 8 hanggang 11. Revelation chapter 2, verses 8 to 11. Pahayag 2 mula talatang 8, aking babasahin. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin, Malapit nang ikulong ng diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. At ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. May tinukoy rito na anghel sa iglesia at sa 7 iglesia na pinasulatan ni Jesus kay Juan, laging may sinasabing ang anghel ng iglesia. Isang popular na paniniwala, ito ay sa tagapanguna o pastor ng iglesia, masarap paniwalaan na anghel ang pastor, pero mali po iyon sapagkat sa karaniwan dito sa aklat ng pahayag, ang pagsasalita ng Diyos o ni Jesucristo ay idinadaan sa mga anghel sa iba't ibang lugar. Gayun din dito, hindi ibig sabihin na ito ang tagapanguna, kundi sa anghel na ginagawang tagatupad ng kalooban ng Diyos, ibinigay sa anghel para doon sa Smyrna. At ito ang mensahe ng Panginoong Jesus dito sa 7 iglesia mula sa 7 sa probinsya ng Roma na nasa Asia Minor. Ito ay para sa iglesia na nasa lungsod ng Smyrna. Bantog ang Smyrna sa panahong iyon sa kanyang ganda at yaman. May isang ang manunulat noon na sinabing ang Smyrna daw ay parang corona na nakapatong sa burol. Kagagaling ko pa lamang sa Baguio, at kayong mga magpupunta ng Baguio, pag kayo'y paakyat ng gabi, makikita niyo yung liwanag ng lungsod sa kabundukan. Parang ganito ang Smyrna. Maliyag, marangya, maliwanag, parang corona na nakapatong sa burol. Gayunman, ang iglesia mismo ay humaharap sa pag-uusig at iba't ibang kahirapan. Paano natin ipapaliwanag ito? Ito ang aking mensahe, ang kahandaang magdusa kaysa bumigay ang tuwi ng pagsubok sa tapat na iglesia. Ang kahandaang magdusa kaysa bumigay ang tuwi ng pagsubok sa tapat na iglesia. Isang katotohanan ito na naranasan natin ngayong 32 taon na tayo, paulit-ulit tayong tinukso at hinarap ng mga pagsubok. At ang ninanais lamang natin ay ang maging tapat. At kung tayo magiging tapat, hindi tayo dapat bumigay sa mga kompromiso at tukso. Ito ang nangyari sa Smyrna. Inuusig ang iglesia sa Smyrna at nakakaranas ng mga paninirang puri sa kanilang lipunan. At hinamon sila ng Panginoong Jesus sa pagtitiis kasama ang pangako ng pananaig kahit sa harapan ng kamatayan. At kailangan natin ang ganitong mensahe. May dalawang hamon ito sa atin. Una, manaig sa takot ng pagdurusa sa mundo. Manaig sa takot ng pagdurusa sa mundo. At ikalawa, manalig sa bunga ng paghahari ni Kristo. Manalig sa bunga ng paghahari ni Kristo. Ito ang dalawang hamon na angkop na angkop pa rin sa atin. Una, manaig sa takot ng pagdurusa sa mundo. Ang sabi ni Jesus para sa iglesia ng Smyrna, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Panahon ito nang isulat ni Juan ang pahayag, ang naghahari sa imperyo ng Roma ay si Domitian. At si Domitian ay nagpairal ng matinding pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Hindi naman ito ang una, may mga nakaraan ng pag-uusig bago si Domitian, pero si Domitian ang nag-umpisa na gawin itong patakaran ng imperyo. Yung ibang mga imperador na nakalipas, nag-usig sila ng mga Kristiyano sa ilang mga lugar, ngunit si Domitian talagang galit siya sa mga Kristiyano at kanyang pinausig ang mga Kristiyano sa kabuuan ng imperyo. At lalo na dito sa Smyrna, may tinawag dito na sinagoga ni Satanas. Tumutukoy ito sa templo na itinayo para sa tinatawag na imperial cult. Pagdating ng pagtatapos ng unang siglo ng panahong yun, naniniwala na ang mga emperador na sila ang dapat sambahin ng mga nasasakupan nila. Kaya nagtayo sila ng mga templo sa iba't ibang lugar na ang sasambahin ay mismong ang emperador. At kasama ang Smyrna sa napagtayuan ng isang templo na ang layunin ay sambahin ang emperador. Eh, natural ang mga Kristiyano hindi makakaayon sa ganung uri ng pagsamba. Kaya sila'y tumanggi, hindi sila bumigay, kaya't naroon ang pag-uusig laban sa kanila. At totoo pa rin ito sa ating panahon. Wala namang templo na para sambahin ang emperador. Wala nang emperador ngayon, subalit nariyan pa rin ang prinsipyo na bumigay tayo sa mga bagay na pangmundo at babanggain ng isang tapat na iglesia ang pananakot ng mundo. Maaring harapang pananakot gaya ng pag-uusig dito sa Smyrna, may sinabi rito ang Panginoong Hesus na sila'y makukulong, ang iba sa kanila'y mamamatay, at may mga harapan pa rin na pananakot ngayon. Bagamat hindi napapalabas sa media natin, maraming lugar kung saan ang mga Kristiyano'y patuloy pa rin inuusig, pinapatay. At kahit sa ating lipunan na walang opisyal na pag-uusig batay sa relihiyon, may iba't ibang uri pa rin ng pananakot. Dito sa ating teksto, may tinawag na ginagawa sa mga taga-Smyrna sa iglesia doon ay paninirang puri. Isang pahiwatig nito ay ang tinukoy nilang karalitaen. Alam nyo, ang Smyrna ay bantog sa yaman sa panahong ito. Ngunit ang mga Kristiyano ay hindi nakakabahagi sa yaman na yon sapagkat sa mga kalakalan, merong tinatayo silang tinatawag na guilds, katumbas yan sa ating mga kooperatiba para ikaw ay makabahagi sa kikitain ng isang negosyo. Nagtatayo ng mga asosasyon, mga guilds or cooperatives. Kaya lamang, para makasali ka sa kanilang guilds, kinakailangan magpanata sa kanilang mga paganong Diyos. Ay natural, hindi makakaayon ng mga Kristiyano. Kaya ang nangyayari, nagsosolo sila sa kanilang kalakalan, eh lugi sila sa mga nagsasama-sama. At ito ang dahilan kung bakit sa gitna ng yaman, ng lipunan ng Smyrna, ang iglesia raw sa Smyrna ay maralita. Eh siguro yung maiisip natin kung anong pang-iinsulto ang ginagawa sa kanila. Yan ba ang inyong Diyos? Narito kami, pinayayaman kami ng aming mga Diyos. Ang Diyos nyo, hindi kayo mapayaman. Bakit kayo maralita? Kaya darating ang ganyang pang-iinsulto na matalas sa mga mananampalataya. Sila'y sinisira ang puri. Kaya't nakakalungkot na maraming nagaangking Kristiyano ngayon ang bumibigay sa ganitong pag-iisip. Hindi nila matanggap na ang Kristiyano ay pahihintulutan ng Diyos na maging maralita, mahirap, dukha, o kaya naman ay magkaroon ng karamdaman. Kaya't may mga nagtuturo ngayon na kapag tapat ka sa Diyos, payayamanin ka niya. Hindi ka niya bibigyan ng sakit. Hindi ka niya bibigyan ng kabigatan. Kaya dito, nang sabihin ng Panginoong Hesus, huwag mong katakutan. Ang inaasahan nilang karugtong ay hindi kita hahayaan na maging mausig, makulong, mapighati. Subalit hindi iyon ang kasunod. Kundi ang kasunod ay mangyayari. Matapos sabihin ni Hesus, huwag mong katakutan, eh ang kasunod ay may mangyayari sa kanila. At inihahanda sila ni Hesus sa mga mangyayari. Ano ang mangyayari? Ikukulong ang ilan sa inyo, sabi ni Hesus. Susubukin kayo, magkakaroon kayo ng kapighatian. Kaya darito ang hamon ni Hesus, manaig kayo sa inyong kinatatakutan. Hindi niya sinabing huwag kayong magkaroon ng takot, lahat tayo may takot. Ang sinasabi niya, manaig kayo sa inyong kinatatakutan. Ano ang dinaranas mong hirap nang dahil sa nagpapakatapat ka sa iyong paninindigan? Sinabi ng salita ng Diyos, 2 Timoteo 3:12, na ang bawat nagpapakatapat kay Jesus ay uusigin. Ano man ang mukha ng pag-uusig na yan, magkakaroon ng pag-uusig mula sa pang-iinsulto hanggang sa ilang mga lugar ngayon, pagpatay. Mangyayari at mangyayari, ngunit naninindigan ka ba? Nang panahon ng World War II, marami ang mga bansa sa Europa ang bumigay kay Hitler. Kasama na ang France na inaasahan noon ay malakas na bansa. Nasakop din niya ni Hitler at ng Nazi Germany. ang nag-iisa na hindi bumigay ay ang Inglaterra sa pamumuno ni Winston Churchill. At kahit pa binomba ang London ng halos araw-araw ng panahon na yun, ay naging bantog ang mga salita ni Winston Churchill with blood, sweat, and tears. We will not surrender. At ganito ang kailangan natin ngayon. Mga Kristiyanong hindi bibigay. Sa kabila na tayo natatakot sa insulto, mga pang-uuyam ng mga hindi mananampalataya, mga tukso ng kompromiso, ang kailangan pa rin natin ay mga Kristiyanong nananaig. Kaya ang hamon ko sa iyo, harapin mo ang mundo ng may paninindigan bilang tapat kay Hesus Kristo. Ganito ang panawagan sa atin bilang iglesia. May binanggit dito si Jesus na daranas sila ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Eh, ang reaksyon siguro ng marami, 10 araw lang naman pala. Kayang-kaya ko yan. Sandali lang naman. Eh, dyan nalilito ang marami sa kanilang pagbabasa ng aklat ng pahayag. At isang napakahalagang susi sa pag-unawa ng pahayag ay ang pinag-uugatan ni Juan mula sa lumang tipan. Karaniwang akala ng marami ay habang nakikita ni Juan yung pangitain, sinusulat niya. Eh, hindi po ganoon. Wala tayong panahon na pag-aralan ng mga sinabi niya rito, pero ang ginawa ni Juan, matapos ang pangitain, nagkaroon siya ng panahon ng pagbubulay, pagmumuni, paano niya ito isusulat, at maliwanag na magpasya siyang isulat, nasa kanya ang lumang tipan at pinagkuhaan niya ang lumang tipan ng mga bagay na kanyang isusulat. Ang pinag-ugatan ng 10 araw ay mula sa Daniel 1:12 at sumusunod, nang si Daniel kasama ng mga kaibigan niya ay bihag na sa Babylonia, pinili sila sapagkat isa sila sa mga marurunong na mga tao, nilagay sila sa palasyo ng hari at nagsimula na bilang mga tagapayo ng hari. Kakain sila ng pagkain sa palasyo. At ito ang pagsubok sa kanila sapagkat ang inihain sa kanilang pagkain ay labag sa kautosan ni Moises. Madaling bumigay. Maaring masarapan sila sa pagkain. Maaring isipin nila, hari naman ito ng Babylonia at bibigay ako sa autoridad ng hari. Sa halip, nanindigan sila Daniel at isang paulit-ulit na pakiusap ni Daniel ay bigyan sila ng 10 araw. Paulit-ulit po iyon. 10 araw ang hinihingi namin para subukin nyo kami. At pagkaraan ng 10 araw, ipapakita nila na hindi kailangan ang pagkain ng hari, kundi sumunod sila sa kautusan ni Moises. Kaya ang 10 araw dito, hindi literal na 10 araw lang ang kanilang kapighatian, sapagkat ang ilan sa kanila pinatay pa. Paanong 10 araw lang yon? Sa harap ng tukso at tulak na bumigay, kagaya ni Daniel na nindigan at pinatunayan nila ang kanilang sarili sa kanilang 10 araw, ang 10 araw ng Smyrna ay maaring bumilang ng taon. Ang iba sa kanila ay pinatay. At tayo bilang iglesia, ang ating 10 araw ay 32 taon na ngayong buwan ng ating anibersaryo. Ang pinapaalala rito, bawat isa ay magkakaroon ng kanyang 10 araw na susubukin at tatawagin siyang manindigan. Ano ang iyong 10 araw? Saang larangan ka humaharap sa iyong 10 araw na hindi ka bibigay kagaya ng kay Daniel? Kay Daniel at kanyang mga kaibigan, pagkaing labag sa kautusan. Sa atin, hindi na pagkain. Maaring ito ay kompromiso ng mga pagsamba, kompromiso ng pananalita, kompromiso ng mga hindi angkop ng mga biruan, kompromiso sa mga hindi mananampalataya. At hanggang saan at kailan dapat manindigan sa harap ng mundo? Hanggang sa tayo ba'y hirap na hirap na? Ang sabi rito, maging tapat ka hanggang kamatayan. Be faithful unto death. Ito ang hamon sa atin. Ang tinutukoy dito, walang anuman, walang larangan, walang panahon na may hihigit dapat sa katapatan natin sa Panginoong Hesukristo. At hindi ito teorya. Isang bantog na martir na nanggaling sa Smyrna na naging alagad ni Apostol Juan ay si Polycarp o Policarpio. At siya ay iniharap sa pinuno ng probinsya doon, isang proconsul, at dahil sa kanyang katandaan, he was then 96 years old, pinakiusapan siya, bumigay ka na, talikuran mo ang pananampalatayang Kristiyano at pagagandahin namin ang iyong buhay. Ngunit ang sabi ni Policarpio ay walang ginawang masama sa akin si Jesus para ko siya talikuran. At nang siya ay takutin na, susunugin ka namin, ang sabi niya ay sandaling pagsunog lang yan, ngunit may pangwalang hanggan na pagsunog na iyong haharapin. At dahil doon siya ay pinatay at naging bantog ang kanyang martyrdom na naging huwaran ng mga panahong iyon. Hindi na siguro martyrdom ang haharapin natin ngayon. Mga simpleng insulto na lamang. Ngunit naninindigan ka ba? O dinadaig ka ba ng takot? May ilan sa inyo na alam nyong dapat na kayong lumapit kay Hesukristo, magpahayag ng inyong pananampalataya, ngunit may kinatak-takutan ka siguro, pamilya ba, magulang ba, kamag-anak, mga barkada, at ayaw mong maiba sa kanila, kaya nagpupumilit ka na samantalang alam mo ang mensahe, hindi ka lumalapit. Nagpapadaig ka sa takot. Ngayong umaga, hinahamon kita, manaig ka sa takot ng pagdurusa sa mundo. At upang magawa natin yan, ang ikalawa, manalig sa bunga ng paghahari ni Kristo. Sa bawat iglesia na pitong iglesia dito sa Asia Minor, ay may pagpapakilala sa Jesus na hango sa kabuuan ng kanyang kalwalatian sa pinakaunang pangitain. Ang pinakaunang pangitain ni Juan sa chapter 1 ay si Jesus sa kanyang maluwalhating kalagayan at buong-buo ang pagpapakilala ni Jesus sa kanya. Mula sa buong-buo na pagpapakilala ng kanyang kalwalatian, sa bawat iglesia may kinukuhang bahagi doon na angkop para sa iglesia. At dito sa Smyrna, ang pagpapakilala ni Jesus ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Ang itinuturo niyan, nagsimula na ang pananagumpay ng kaharian ni Hesukristo at mahusto sa kahulihan lahat sa mundo. Ang katawagang una at huli ay ginamit kay Yahweh sa Isaias ng paulit-ulit at tumutukoy ito sa kontrol ni Yahweh sa kasaysayan. Maaring tinitingnan natin ang kasaysayan, iniisip natin na mga pagkakataon lang na nangyayari ang mga bagay na yan. Ngunit sa Isaias, tinawag si Yahweh na siyang una at huli upang sabihin na anuman ang nag-umpisa at anuman ang nagtapos, nasa kamay ni Yahweh. At ito ngayon ang katawagang ibinilang kay Hesukristo. Kaya sa pananaw ng Kristiyano, anuman ang nangyayari, sa panahon ng mga Kristiyano kagaya doon sa Smyrna, nakikita nila ang pag-uusig na pinapairal ni Domitian. At maaring isipin na ang nagkokontrol ng kasaysayan ay ang emperador ng Roma. Siya ang pinakamakapangyarihan. At maaring sa panahon natin, nag-iisip tayo ng sino ang mga makapangyarihang may kontrol sa lahat ng bagay. Pinag-uusapan ngayon ang inilabas na 100 most powerful sa Forbes magazine. At ang pinag-uusapan ay naungusan ni Vladimir Putin si Barack Obama. Number one bigla si Putin ng Russia, number two na lang si Obama. Hindi matanggap ng marami ito. Ngunit nagkakamali sila kung kanilang iisipin na ang nagpapairal at nagpapasulong sa kasaysayan ng mundo ay ang mga kagaya nila Putin at Obama. Para sa Kristiyano, hindi. ang nagpapairal, ang nagpapasulong ng kasaysayan ay si Kristo, at ang sinabi rito, pagpapakilala sa Kanya, Siya na namatay at nabuhay na muli. Para sa Kristiyano, ang humuhubog ng kasaysayan ay hindi ang European Union, hindi ang Security Council, hindi ang United Nations. Ang humuhubog ng kasaysayan ay ang nangyari noong 2,000 taon ng nakakaraan, namatay ang isang tao sa gitna ng langit at lupa nang siya'y nabayubay sa krus. Mula sa kamatayan na yon, siya'y nalibing at nabuhay na muli. Yan ang humuhubog ng kasaysayan. At anong bahagi mo riyan? Maaring bahagi ka ng isang malaking pangyayari sa kasaysayan, ngunit kung hindi ka bahagi ng namatay at nabuhay na muli, hindi ka talaga bahagi ng nagpapasulong ng kasaysayan. At ito ang pinangahawakan ng Kristiyano. Ang mensahe ng pahayag ng sulat ni Juan, sumusulong ang paghahari ni Yeso Kristo kahit sa paraan ng pagdurusa ng iglesia. At ganito pa rin ngayon, mali ang pag-iisip na para sumulong ang iglesia, magpakalakas gaya ng mundo, makipag-alyansa sa mga malalakas sa mundo. Yan ang ginagawa ng marami ngayon. Alyansa sa politika, alyansa sa mga mayayamang negosyante para sumulong ang iglesia. Hindi natin ito ginawa sa loob ng 32 taon. Bakit? Sapagkat naniniwala tayo na ang malakas, ang makapangyarihang hari ay wala sa Malacañang, wala sa Makati businessmen, nasa ating Panginoong Hesukristo. Bahagi ito ng paghahari ni Jesus. At sa aklat ng pahayag, pinakitaan tayo sa mga pangitain ni Juan ng mga dambuhala. Beast from the land, beast from the sea, dragon, the Babylon, mother of harlots. At lahat ng mga yan, ngunit sa harap ng mga ganyang dambuhala, ipinakita na ang iglesyang naghihirap, ngunit nagpapakatapat ang siyang nananaig at ang Smyrna ay isang larawan nito. Hindi ito nakikita ng mundo, subalit umiiral, sumusulong ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Bago sumabog ang bulkang Pinatubo noong 1991, itinuturing itong dormant volcano. Patay na, hindi nasasabog. Pero kahit sinabi ng mga dalubhasa, patay na bulkan na yan, walang nakakakita na nag-iipon ng ipangsasabog na baga ang bulkan. Hanggang sa nangyari noong 1991, ganito pa rin ngayon. Hindi nakikita ng mundo, para sa kanila walang saysay ang kaharian ni Jesucristo, ngunit patuloy ang pag-iipon ng kapangyarihan na ito na balang araw sasabog sa mundo. At ang hamon ko sa iyo ay danasin mo na ngayon ang tagumpay at asahan ang kalubusan sa huling panahon ng kapangyarihan at paghahari ni Jesucristo. Patsin ninyo itong sinabi sa iglesia ng Smyrna. Ang sabi ni Jesus, alam ko ang inyong karalitaan, ngunit kayo'y mayaman. Ano, insulto ba ito? Maralita na nga, mahirap na nga, sasabihin pang mayaman. Kay Jesucristo may angkin silang yaman na hindi natatalos na mga wala kay Jesucristo. At ganito ang kalagayan mo kung wala ka kay Jesucristo. Maaring mayaman ka, matagumpay sa iyong larangan, kumikita, ngunit kung wala ka kay Jesucristo, ikaw ay nasa karukhaang espiritual. At ang tanging yaman na iaalok sa iyo ay ang yaman na nakay Jesucristo. At ang pangako ni Jesus sa iglesia ng Smyrna, ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay, hindi material na korona, kundi ito ang pagpaparangal sa kanila ng Panginoong Jesus. Ang sinasabi rito ni Jesus, sa mata ng mundo kayo'y maralita, sa mata ng mundo kayo'y walang kwenta, ngunit kay Jesus kayo ang gusto niyang koronahan. Itong mga alagad na siniraan noon, inusig, ikinulong, ngunit nagpakatapat sila hanggang kamatayan at para kay Jesus sila ang pararangalan. May mga panahong pipili tayo kung kaninong karangalan ang ating tatahakin. Ang karangalan bang pantao o ang karangalang mula kay Hesukristo. At ang karangalang magpasawalang hanggan ay ang karangalang mula kay Hesukristo. Ito ang pinili ng Ismirna at ito ang hinahamon sa ating patuloy na piliin. May mga pumipili ngayon ng parangal ng tao at sila'y nananagumpay, sila'y pinapalakpakan. Sila ang mga katambal ng mga makapangyarihan. Ngunit sa 32 taon natin sa biyaya ng Diyos, ang pinili natin ay ang karangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi tayo sakdal na iglesia. Hindi tayo malakas o mayaman. At sa 32 taon, ang isang iglesia na walang kasakdalan ay nagkakamali. At may mga mali tayong ginawa. Hindi natin itatatwa yan. Ngunit sa ating 32 taon na karanasan, maliwanag sa atin na si Jesus ay hari at ngayon siya'y nananagumpay. Sumasama ka ba sa pagsulong ng kanyang paghahari? Hindi nais ng Panginoon ang pagsusolo ng Kristiyano. Kaya siya bumuo ng mga iglesia ay sapagkat ang mga Kristiyano dapat ay nagkakaisa sa pagsulong ng kanyang paghahari. May mga umiiwas na maging kaanid ng iglesia kahit na sila'y nagaangking Kristiyano dahil ayaw nilang magdusa. At hindi ito ang ebidensya ng tunay na mananampalataya. Ang ebidensya ng tunay na mananampalataya ay nakikiisa kay Hesukristo sa harap ng mundo kahit pa manghulugan ito ng pagdurusa. Kung tapat kang alagad, handa ka dapat magdusa para kay Hesukristo. At ang panawagan ng pagdurusa dito sa Ismirna, magpakatapat hanggang sa kamatayan. Si David Brainerd, madalas yung mga prinig sa akin, ay naging mabungang misyoneryo sa mga Indians sa Amerika. Nagbautismo siya ng mahigit 50 Indians sa ilang taon ng kanyang pagmimisyon. Ngunit noong Nobyembre 3, 1746, kinailangan niyang magpaalam sa mga Indians sapagkat alam niya na siya'y may sakit. Kung mababasa niyo ang mga kasaysayan, ang tawag doon ay consumption. Ang tawag natin dyan ngayon ay tuberculosis. Alam niyang siya'y hindi magtatagal. Nagpaalam siya sa kanyang mga Indians na pinagmisyonan at kalaunan ay namatay at age 29. Ngunit sa kabila ng kabataan ng kanyang buhay, naging mabunga siya sa pagmemensahe ng salita ng Diyos hanggang sa kamatayan. Ganito pa rin ang panawagan sa atin. Sa ang larangan mo na ririnig ang hamon, magpakatapat ka hanggang kamatayan. Kung wala ka pa kay Hesukristo, maaring nananagumpay ka o naghihirap, ngunit wala kay Hesukristo. Ang kailangan natin ay si Hesukristo at tayo bilang iglesia, 32 taon ngayong buwan, ay nagsisikap sa biyaya ng Diyos na magpakatapat. Hanggang kailan? Ang sabi, magpakatapat ka hanggang kamatayan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang papuri sa buwang ito na kami bilang iglesia ay nagpapahayag ng aming pasasalamat at pananariwa din sa iyong masaganang biyayang ibinu sa iglesyang ito. Naway maging katulad kami ng hamon sa Ismirna na ang kahandaang magdusa kaysa bumigay sa mundo ang siyang pagsubok sa amin, sa aming katapatan. At upang mangyari ito ay kailangan kaming manaig sa takot ng pagdurusa sa mundo. Nararamdaman namin ang takot, nakakatakot ang insulto at panghahamak ng mundo. Sa ibang lugar na naroon pa rin ang pag-uusig at pagpatay sa mga mananampalataya. At totoo pa rin ang hamon sa Smyrna. Mayroon kaming sarili naming 10 araw na para sa aming iglesia ay 32 taon na. At maaaring may mga narito na aakayin din sa kanilang 10 araw ng pagsubok. Pinapatunayan ito ang patuloy na hamon, kagaya ng kay Daniel, ang manindigan sa harap ng pagsubok at tukso ay manindigan sa iyong salita. At ang kailangan namin ay manalig sa bunga ng paghahari ni Kristo. Dahil siya ay naghahari na, kami man ay maralita, ngunit kami mayaman sa Kanya. Kami man ay naghihirap, ngunit kami may kagalakan sa Kanya. Mangusap ka sa mga naritong wala pa kay Jesucristo at makita nila ang kanilang kalagayan na walang tunay na kayamanan, walang tunay na buhay hanggat sila ay mapabilang sa Kanya na tinawag ditong una at huli, siyang namatay at nabuhay na muli. Naway umiral muli ang paghahari ni Jesucristo sa aming kalagitnaan sa pagliligtas ng mga makasalanan at sa pagpapatibay ng iyong mga banal. Sa iyo namin ibinabalik ang kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.